Přátelé, hezký dobrý den, počas vás zdravím a dneska to je z ulice Španělská v Praze, kde sídlí organizace Post Bellum. Naším dnešním hostem je totiž pan Martin Kroupa, který je předsedou správní rady Post Bellum a zároveň má na starosti regionální pobočky Paměti národa. Hezký dobrý den, díky, že jste přišel mezi nás.
Dobrý den.
Moderovat bude Aneška, čímž jí předávám rovnou slovo.
Tak já taky zdravím všechny diváky a jak už bylo řečeno, sešli jsme se tady právě ku 33. výročí od sametové revoluce. Takové nějaké ty hlavní linky, které skutečně nějak pohnuly těmi dějinami Československa, ty příběhy, které je nějak výrazně ovlivnily, to asi všichni známe, ale víte třeba o nějakém příběhu, který právě není tak známý, není doceněný a přesto je velmi důležitý a stál by za vypíchnutí?
Myslíte ve vztahu k 17. listopadu?
Ano, přesně tak.
Teď mi napadá takhle z hlavy jeden hezký příběh studenta, který se jmenuje Pavel Legnár, teď abych neskomul jeho jméno. A to byl student DAMU, který se velmi aktivně zúčastnil tady v Praze těch protestů. Ale u něj je hrozně zajímavý jeho příběh předtím, protože on si vlastně zažil jako velmi mladý člověk ten tlak totalitního režimu, protože se ho snažila přesvědčit komunistická tajná policie ke spolupráci. A on to hrozně silně na to vzpomíná, jak to byl vlastně strašně tvrdý a těžký tlak. On odolal, ale zároveň říká, že prostě kdyby to trvalo delší dobu, tak vůbec neví, co by se dělo. A tohle je, myslím, že je důležité, aby si lidé uvědomili, že ta komunistická tajná policie se zkrátka nevyhýbala nikomu, i mladým lidem, kteří zkrátka chtěli pouze studovat nebo tak, a byla v podstatě, tak říkajíc, všemocná. A to je to, co odlišuje od těch všech režimů, ten totalitní, že ten usiluje zkrátka o všechno. Když zkrátka ten člověk se znelíbí režimu anebo nějakým způsobem je pro něj zajímavý, tak oni do veškerých sfér toho života vstupují. A to je právě příběh toho Pavla, který tomu odolával a pak se tady velmi aktivně účastnil protestů a naštěstí přišel převrat, takže do spárů komunistů nepadl.
Františku, napadá tebe třeba z pohledu historika někdo z jižních Čech nebo třeba přímo z Českokrumlovska? Kdo by stál za zmínku?
Já uteču z role historika a rovnou řeknu jako svoje rodiče, na který jsem vlastně hrdý, já jsem jim to nezažil. O to cennější možná je naslouchat těm našim rodičům a prarodičům, kteří tuhle dobu prožívali a prožili. Na svý rodiče jsem hrdý, protože chodili na všechny náměstí v Krumlově, tedy cinkali klíči, zakládali občanské fórum. A říkali mi, jak vlastně v těch zlomových momentech těch krizí nebo těch přelomů tak hodně se ukážou jako, řekněme, ty charaktery, kdo vlastně na to náměstí jde, kdo na ně nejde. Někteří známí, kteří za nimi chodili a ptali se, rodiče se jmenují Štěpánka Jiří, tak se jich ptali, no a Štěpánko Jiří, vy se jako nebojíte, vy jste jako v pohodě tady takhle. A jiný známý, ještě ne kamarád, ale známý, tam obcházel s bočkem a pěkně si psal, teda kdo je přítomen, aby pak mohl jako osolit. Naštěstí neosolil, protože jsme došli ke svobodě, ale vlastně tyhle v uvozovkách obyčejní příběhy, jenom ty masy těch lidí, kteří jako ale byli ochotní přes tady ty náznaky, občas vyhrožování na to náměstí si stoupnout, tak si myslím, že bychom si měli připomínat i jako v našich třeba rodinách.
V současné době řešíme, zda prezidentem nebude třeba spolupracovník STB, který teda rozhodně není jedinou veřejně činnou osobou s takovouhle minulostí teď v českém prostředí. Tak nemáte pocit vzhledem k těmhletěm současným okolnostem, že to tehdejší vyrovnání s komunistickými představiteli bylo možná až v úzovkách trochu moc sametové?
To se, já bych řekl, v jakých záleží hrozně na oblastech. Jednak se zapomíná v Čechách vlastně, teďka platí lustrační zákon, který myslím, že je strašně důležitý a klíčový. A ten opravdu způsobil, že drtivá většina nomenklaturních kádrů z těch vedoucích pozic prostě musela odejít. A nemůžou do některých pozic nastoupit. Druhá věc je ta spolupráce s STB, kde to je komplikovaný v tom, že těch kategorií spolupráce je zkrátka několik. Zároveň, než se podařilo dát dokupy veškeré seznamy, které dneska už jsou velmi, velmi přesvědčivé a archivy jsou otevřené. A tady bych zároveň říkal, že myslím si, že je důležité vždycky do těch archivů jít a zjistit ty okolnosti spolupráce. Jsou zkrátka lidé, kteří k některé formě spolupráce byli opravdu donuceni dost brutálním způsobem. No a pak jsou spolupracovníci, kteří jsou poměrně známí a dostávali zkrátka druhou výplatu za práskání. A to jsou dvě kategorie a to myslím si, že je důležitý zohledňovat. A jak jste se ptala ohledně toho veřejného působení, já myslím, že je strašně důležitý, jak se ten člověk k té své minulosti staví. Ve chvíli, kdy někdo ji relativizuje, tváří se, že nic takového nebylo, není schopen veřejně říct, že toho lituje, tak v tom veřejném prostoru podle mě nemá co dělat.
Zase navážu jedním osobním příběhem. Je to jako víc let, kdy jsem potkal pána, velmi sympatickýho, jeho syna jsem znal, kamarádili jsme a tak dále. A jako jednou se tak nějak rozpovídal u čaje a povídal, no, já jsem tam toho jako 17. listopadu taky byl, no. Ale byl jsem jako na té druhé straně, no, já jsem tam byl s tím obuškem. A mě to úplně jako vyrazilo dech tu chvíli, protože já jsem znal jako hrozně jako hodného člověka, který prostě jako extrémně všem pomáhal. A on prošel jako nějakou velkou, jako řekl, konverzí a dokázal o téhle minulosti prostě jako říkat, jo, prostě to jako mrzí, že jsem byl tak jako blbej, že jsem se do toho vůbec kdy pustil. Ale teď se to jako vlastně snažím celý život jako nějak jako napravovat, dělat jinak. A předtím mám vlastně jako velkou pokoru něco soudit. Jo. Odsoudit musíme ty jako činy, které jsou objektivně blbý a obližovali druhým. Na druhou stranu jako nedokážu posoudit prostě přesně, kdo jak byl k čemu donucený, nebo kdo se hrnul naopak sám proaktivně práska na ty druhý. Čili je fakt nutný černobíle vidět ty činy, ale nečernobíle ty jednotlivý lidi, podle mě.
S tím určitě souhlasím, ale možná to, na co jsem já narážela, byla spíš nějaká, nebo je spíš nějaká celospolečenská nálada, kdy hodně velkému množství lidí tohle vlastně vůbec nevadí, vůbec jako je to nějak nezaráží, ani se nad tím nezamyslí, tak možná spíš to jsem měla na mysli. To není trochu špatně, že celá řada vlastně českých občanů už se vůbec nezamýšlí nad tím, jaká je ta minulost třeba právě členů politické reprezentace.
Já myslím, že tam ještě v těch 90. letech byla jedna chyba, která se zkrátka stala, ale myslím si, že to je taky daný tím, že než se podařilo nějak uchopit právě třeba archivy nebo tak, je, že vlastně proběhlo strašně málo skutečných procesů, kde by se řeklo a ukázalo na viníky, kdy to šlo. Zkrátka byl tady Karel Vaš, což je nespochybnitelně, byl prostě justiční vrah. To byli lidi, kteří měli v 50. letech skutečně na rukou nevinnou krev. A nejenom z let 50., ale některé brutální postupy z 80. let, tak zatím stály konkrétní lidi. A že tam nepadl vlastně nějaký rozsudek, že vždycky je varianta, u těch starých lidí se prostě dá ex post, jako nikdo nestojí od 90-letého člověka prostě v nějaký temnici. Ale to, že se zkrátka dojde k tomu spravedlivému rozsudku. A tohle je bolest, která se částečně občas nějaký procesy byly. Teď nedávno se podařilo jeden takový proces, ale to byly vlastně jako nízký důstojníci STB z 80. let. Ale ty velký zločiny zkrátka byly tak jako polovičatý. A to možná nám může mít vliv, že ta společnost spravedlnost jako vnímá pak jako tak trošku nereálnou, že se zkrátka jako neděje.
To jsem právě
vede to určitě jako tady ty nedokončený, nebo jak to říct, jako o prožívání vlastní dny, tak mně přijde, to vede k taky jako relativizaci toho, jako co je dobro, co je zlo a právě takový jako nějak bylo, nějak bude, každý má svůj pravdu a tady ty jako oblíbený keci, pardon za to slovo, a my vlastně těch jako nedořešených věcí fakt z 20. století máme spoustu. Určitě mezi nimi i odsun, ale určitě mezi nimi i právě ten rok 89, kdy jako jsme zůstali na půli cesty. No, určitě jako zaplať pánu za tu svobodu, ale asi tu její cenu si možná neuvědomujeme kvůli tomu, že jsme nepojmenovali ty zločiny, s tím souhlasím.
To je jako jeden, no vlastně řekl bych, hlavní úkol paměti národa je zkrátka ty pamětníky dokumentovat pro další generace, aby tyhle fakta, které se staly, tyhle strašlivé věci, aby zkrátka časem nebyly zapomenuty. Ono to zní jako klišé, ale ono existuje pravidlo, že druhá, třetí generace, v podstatě pro ní ta minulost se stane jenom jako data v učebnicích. A i ty příběhy prostě vyblednou, protože to neslýchají od svých dědečků, babiček. A tohle je, řekl bych, ta naše úloha přitáhnout veřejnost těm příběhům, ukázat jim, že za těma věcma jsou skuteční lidi, kteří to prožili. Se všem, s celou tou barevností, že to zkrátka není jenom nějaký datum, nějaký tragický události, ale strašně skutečná, reálná věc v životě, kterou česká společnost prošla.
Postbellum každoročně na 17. listopad předává ceny paměti národa. Tak kdo bude letos těmi držiteli?
Letošní ceny paměti národa jsou výjimečný tím, že krom českých a slovenských pamětníků je jeden z Ukrajiny, který se jmenuje pan Marinovič, a jedná se o dnes katolického rektora katolické univerzity ve Lvově, řecko-katolické, který vlastně v 70. a 80. letech strávil dlouhá léta ve vyhnanství. A důvod byl, že on zorganizoval vlastně zpěv Ševčenkovy básně a o svobodě, která byla tehdy zakázána. Ševčenko byl potlačovaný autor, pochopitelně, protože on patřil mezi takový ukrajinský buditele. Zároveň on strašně autenticky a silně nám vyprávěl vlastně, jakým způsobem nahlíží dnešní boj Ukrajiny za svobodu a demokracii. A další důvod, proč je mezi dnešními laureáty Ukrajinec, je, že máme 2 roky na Ukrajině pobočku, která velmi aktivně teď pracuje, a ve spolupráci s nimi my teď se snažíme pomoct ukrajinskému boji za svobodu.
Postbellum se do té pomoci Ukrajině zapojuje už delší dobu a velmi aktivně. Vznikla nějaká nová odnož té vaší organizace, která se teď speciálně tímhletím zabývá, anebo stále ti stejní lidé, historici a podobně, tak přešli vlastně akorát na jinou činnost?
To je strašně pro nás taková zajímavá otázka, protože ono to vzniklo vlastně strašně přirozeně. My skutečně jsme dokumentaristé, historici, já jsem studoval filozofii, a v jistou chvíli jsme se dostali do situace, kdy řešíme stupeň balistické ochrany neprůstřelných vest a typy nočního vidění a puškohledy, typy munic a tak podobně. A pro nás to bylo vlastně tak, že protože my už 2 roky na Ukrajině budujeme pobočku, která velmi pozvolna začala natáčet pamětníky, tak zhruba týden před invazí jsme začali velmi intenzivně diskutovat, že něco bychom měli na jejich podporu udělat. Tak jsme se s nimi spojili, ptali jsme se jich, jako jak se jim daří, a to bylo opravdu několik dní ještě před invazí. A oni nám řekli, že je to velmi napjaté, že to byla doba, kdy ruská armáda se vlastně shromáždila podél hranic, v podstatě od Běloruska až úplně na jih. A oni nás požádali, že existuje organizace, která se jmenuje Pověrny s živým, což znamená Vrať se živý, která už od roku 2014, když vlastně vypukla válka na Donbase, pomáhají teritoriální obraně se základním zabezpečením právě neprůstřelných vest, jídla a tak. A my jsme si říkali, že to, co my můžeme udělat, krom nějakých deklarací, které většinou vyvolají takovou krátkodobou pozornost, spustit sbírku přímo vlastně pro tuto organizaci. A my tu sbírku jsme spustili vlastně už 2 dny před invazí, to znamená 22. A důvod byl taky ten, že nám došlo, že ve chvíli, kdy Putin uzná nezávislost takzvaných republik Luhanské a Doněcké, takže vypukne nějaká forma konfliktu. Protože to byla podmínka minských dohod. Jakmile padají minské dohody, končí mír a nějakým operacím dojde. No a vybrali jsme nějaký menší peníze, protože se to objevilo v médiích. My jsme odeslali ty peníze právě té organizaci, s kterou jsme se spojili. No a přišla invaze v takovém rozměru, jako nikdo nečekal. A ta sbírka začala strašně raketově rychle růst. Ty lidi projevili obrovskou solidaritu i s ohledem na to, že ty humanitární sbírky vlastně tady dělá skvěle Člověk v tísni a další organizace, Charita, Adra a tak, ale vlastně to, že by se někdo zabýval něčím, co pomáhá přímo obranné schopnosti Ukrajiny, vlastně tady ještě nebylo. Ta sbírka ukrajinské ambasády přišla až asi po 5 dnech.
Vy už jste vlastně de facto odpověděl na otázku, kterou jsem já chtěla navázat, jestli tím pádem najednou se ta vaše činnost nepřekrývá například právě s činností Člověka v tísni nebo s dalšími humanitárními neziskovými organizacemi.
Ono nepřekrývá v tom, že my jsme s těma organizacemi v velmi úzkém kontaktu s Člověkem v tísni, ale oni jsou skutečně zaměřeni na humanitární práci, mají skvělou síť a dělají to výborně. My jsme už od začátku vlastně si říkali, že je potřeba podpořit zkrátka lidi, kteří v té první linii bojují za svobodu a demokracii. V tom je i vlastně spojitost naší paměti národa, že i takový lidi prostě mezi náma jsou veteráni z druhé světové války nebo prostě z 50. let, kteří se totalitě prostě postavili se zbraní v ruce. V tom byla i ta odpovědnost, řekl bych, nějaká etická, že my zkrátka my nemůžeme stát stranou. I vůči tomu, řekl bych, odkazu té sbírky, těch vzpomínek, těch válečníků, kdybychom začali říkat, my jsme historici, my jenom pozorujeme. Člověk zkrátka musí nějakým způsobem udělat ten krok, no a nás ty kroky najednou dovedly do světa, který jsme opravdu neznali a bylo to velmi dobrodružné. Nám strašně pak pomohlo to, že my jsme se velmi úzce spojili s ukrajinskou ambasádou a v podstatě od prvních dnů velmi intenzivně vlastně od nich jsme dostávali, bo dostáváme prosby, o které konkrétně věci jde. My to vždycky nakoupíme, naskladíme, připravíme, pak ve spolupráci s ukrajinskou ambasádou to doručujeme přímo do oblastí, kde se bojuje.
Tak teď jste velmi rychle zareagovala na ten úterní energetický kolaps a vlastně posíláte na Ukrajinu 14 výkonných generátorů.
Ano, to je jeden teď z klíčových věcí, která je, že to Rusko změnilo strategii od vlastně začátku října, v podstatě s nástupem nového šéfa generálního štábu, tak ta válka je brutální v tom, že Rusům jakoby nešlo o primárně vojenský cíle, ale o civilní infrastrukturu, což tvrdě dopadá na civilní obyvatelstvo, je zima na krku a spoustu měst krátka je bez elektřiny. Což, když to člověk vidí v realitě, tak to jsou lidi jako my, člověk je překvapen, že ve Lvově zkrátka to chudší město, ale velmi podobný polským královským městům a ty lidi tam, aspoň člověk si tam připadá tak trošku jako doma, ale oni nemají elektřinu třeba 2 dny. Tak se člověk představí, co to znamená, od ledničky počínaje teplo, základní věci, internet nefunguje a tohle je opravdu jako brutální způsob vedení války proti civilním obyvatelům, a který nemá vlastně velký vojenský význam. A ty generátory, tam byla výhodná možnost rychle nakoupit poměrně levně dodávku z Turecka a my teď se snažíme domluvit další. Já jsem vlastně rád, že když naposledy byla česká vláda v Kyjevě, tak česká vláda poskytuje pomoc za 20 milionů korun právě těchto generátorů. Ty generátory stály 3 miliony korun, ale ono to, my jsme snížili cenu vlastně asi o třetinu, to, že jsme udělali nějaký rychlej nákup. Ale hodláme v tom samozřejmě pokračovat, je to klíčová věc, kterou je potřeba a kromě toho samozřejmě vozíme ještě další věci, jako optické věci a i nějaké zařízení právě pro vojáky, kteří bojují teďkonc za Chersonem a na Donbase.
Jediná asi odpověď na ten bezprecedentní teror je právě solidarita, jednota a solidarita. Je hrozně cenný, že tady říkáte ty konkrétní příběhy, či oni dokud to jsou prostě jako čísla v médiích, tolik lidí padlo, tolik lidí je bez porodu, tak si to člověk prostě nespojí nebo nepředstaví si sám sebe, sama sebe, třeba přímo na té Ukrajině. A já jsem teda moc rád, že hledáte pořád cesty, byť jsou kreativní často, kudy pomáháte, pomáhat dál.
Děkujeme. Je to také obrovská solidarita, řekl bych, Čechů, což je poměrně výjimečný, že na tu naši sbírku, která už vlastně dosáhla hodnoty 450 milionů korun za těch 8 měsíců, což je poměrně velká částka. A Já bych ještě řekl jednu věc, která myslím, že je hrozně důležitá, že solidarita se u lidí podle mě nedá vynutit. To není věc, kterou bychom měli nějak... A i si myslím, že to ty lidi vlastně nakonec často odpuzuje, když neustále jsou tlačený do něčeho, kde oni sami mají strach o sebe a o svoje rodiny, což je pochopitelný. Ale já si myslím, že si musíme jako společnost uvědomit, že to je náš boj. A je to náš boj z toho důvodu, že Putin vlastně už od začátku deklaroval cíle, které se týkají naší suverenity. On jednoznačně prohlásil, že podmínky míru v Evropě je návrat před rok 97, to uspořádání. To znamená před dobu, než jsme vstoupili do NATO. A zároveň požaduje, aby existovaly záruky, že na území České republiky nebudou rozmístěny jiné jednotky. To je přímý zásah do naší suverenity. To je přece věc, o kterou si máme rozhodovat my sami. To je jeden rozměr věci, čili je to náš boj i v tom smyslu, že tady je velmi silný nepřítel, který naštěstí se ukazuje, že ne tak silný, který usiluje o nás. To není jenom, se nezastaví na Ukrajině. Druhá věc, která je velmi důležitá připomenout, ty série jednání, které probíhaly mezi Čínou a Ruskem před invazí. Já jsem přesvědčen, že Čína o invazi věděla a je to velmi důležitý lakmusový papírek, který ukazuje, jestli Čína se odhodlá zaútočit na Tajvan. To by znamenalo samozřejmě, to jsou tisíce kilometrů daleko. Žijeme v globalizovaném světě a tento konflikt by tvrdě dopadl na nás. Proto pokud necháme možnost, že nějaká velmoc zaútočí na suverénní zemi, menší, demokratickou, tak se spustí série, která dopadne na naši svobodu a demokracii. Čili to není jenom otázka lidské solidarity, kterou já považuji za základ evropské kultury a vůbec demokracie, ale je to i, řekl bych, věcí naší svobody. To je taky důvod, proč, řekl bych, je důležité to připomínat právě dnes. Téma 17. listopadu dnes by měl být náš společný boj s Ukrajinou. To je logické spojení, který je, to je boj dneška. Tam ještě jedna strašně zajímavá paralela, která je úplně, je to vlastně až absurdní, jak se ukázal ten ruský i vojenský šiml vlastně furt stejný. Oni, když v 68. se spustila vlastně invaze do Československa, tak bylo cvičení na hranicích, což bylo úplně stejné jako s Ukrajinou. A pak první cíle bylo letiště, bylo Ruzyně. Obsazení Ruzyně, tomu se říká takzvaná začístka, která probíhá úplně stejně, jak o to se pokusili vlastně v Hostomelu. A nejen v Hostomelu, ale i v Mykolajevu jsem měl možnost být. Tam je vlastně podobně mezinárodní letiště. Oni zautočili vlastně na letiště, snažili se ho obsadit a pak byla idea, že prostřednictvím toho letiště začnou proudit jednotky přesně, jak se to stalo tady v 68. Z Ruzyně přistávali desítky Antonovů plný vojáků a ty vlastně obsazovali vládní čtvrť v Praze. To byl klíč vlastně invaze a mezi tím ty armády postupovaly ze všech stran. Úplně stejná strategie byla použitá na Ukrajině. A ještě poslední paralela, která je velmi zajímavá. Na začátku to označení Z, bílé. Když se podíváte na fotky a záběr z 60. tak velmi podobné znaky měly ty tanky, které byly. Opět bílá označení, myslím, že to byly Včka. A když uděláte ty záběry z Ukrajiny, dáte do černobílé, nebo ty z 68. do barevné, tak je to skoro stejný, i vizuální. Akorát ta technika je trošku novější, když to se budeme povídat dneska, zaplať pámuch už ne tak moc, protože to, ty tanky, i některý z 68. tam vlastně jsou používaný. Takže je to strašně i opticky vidět, že je to stejná strategie, stejný druh uvažování.
A tím pádem nemůžeme si hrát na to, že to je jiný příběh.
Je to stejný příběh a není to jenom o nějakých jako velkých ideách o nedělitelnosti svobody a lidských práv. S tím, že já naprosto souhlasím a je to tak, ale myslím si, že to je otázka bytí a nebytí, respektive charakteru Evropské unie. Když jsem byl v Mykolajevu a bavil jsem se s vojáky, tak oni říkali, že oni válčí za Evropskou unii. To je věc, která jako říct v Evropě.
Nás by nenapadla.
Jako nikdo by neřekl přece, že má smysl takovýhle oběti pro Evropskou unii. Mm-hmm.
Nehledě na to, že oni nejsou součástí.
Přesně tak. Oni nejsou součástí, ale pro ně ten symbol NATO a Evropské unie znamená nezávislost a svobodu.
V Chersonu hned vysela i vlajka Evropské unie, že jo?
Přesně tak. To je
si člověk říká, jaký hrdina no. Od nás by to jako...
Tohle je strašně důležité, protože ty hodnoty, o kterých my furt mluvíme, které se nám stávají frází, tak jejich obětí dostávají smysl.
Já úplně souhlasím, že ta Ukrajina tím svým utrpením a tou soustatečností, jako je, řekl bych, novou šancí pro Evropu a Evropskou unii do budoucna si vlastně jako uvědomit jednak, co máme, ale vždycky jako bytostně kroutí taky ten pragmatismus, který bohužel slyším od některých politických kolegů na západě, že jasný, Ukrajinu máme rádi, pomáháme, ale v té unii by byla jako problematickým prvkem, tak jako to je možná i náš úkol nás, kterým už bylo hodně pomoženo, máme být taky za co vděční, tak naopak my, aby jsme teď sehráli tu roli skutečně toho, kdo tu Ukrajinu jako ale konkrétní pomáhá dostat se do té unie, ne s nějakou jako vizí, že jednou možná třeba uvidíme a mezi tím 110krát rozmyslíme, ale skutečně jako prakticky, aby postupně dokázala naplňovat to, co je potřeba a stala se tím členem plánu.
To já jsem hrozně rád, že to říkáte, protože to je opravdu, řekl bych, velký úkol východní Evropy. A pro nás je to strašně strategicky výhodné.
Jasně, se posuneme do středu konečně.
Přesně tak. I některé aspekty, které zkrátka my můžeme nahlížet trošku jinak než třeba v západní Evropě, tak budeme mít velkého spojence v Evropské unii. A těch příležitostí při obnově, až vyhraje válku, bude zkrátka na Ukrajině také mnoho i pro český podnikatele. A to myslím si, že je pro nás jako pro Čechy i pragmaticky vlastně velký úkol, který stojí před námi, abychom byli schopni, jak říkáte, pomoct Ukrajině, aby splňovala všechna kritéria, vstoupila do Evropské unie.
V Českých Budějovicích ještě donedávna připomínala válku na Ukrajině expozice Vraku Alt, venkovní expozice, za kterou stojí právě organizace Post Bellum. Tak jak na to lidi v Budějovicích reagovali, jaké byly ty ohlasy?
Já jsem obrovský rád, že tam tahle expozice, když to takhle nazveme, takže tam byla. Obecně jsem velmi rád za jako spolupráci s Pamětí národa Jižní Čechy, to, že tam vůbec jako funguje, to, že se můžeme bavit o přeshraniční spolupráci a tak dále. Ale teď k těm rám. Já mám výhodu štěstí, nevím, ale bydlel jsem kousek od téhle expozice na Lanově třídě a každý den tudy minimálně dvakrát, spíš čtyřikrát procházím nebo projíždím na kole. A takže jsem jako samozřejmě sám byl jako konfrontován s tou jako zkušeností, kdy člověk přesně tak o tom, dokud to jsou jako anonymní příběhy, tak jako si neuvědomuje, co se děje, ale tady najednou viděl prostřílené auto, spálená auta, i velmi hezká auta, dříve přečetl si ty příběhy a mohl si do těch příběhů dosadit sebe. A to byly příběhy se šťastným koncem, všichni přežili, a když se člověk představí, že to není jenom o těch autech, ale o tom, že tam skutečně třeba v tom autě někdo zahyne, tak jak to slyšíte v zprávách, tak je to úplně něco jiného. Když jsem tady chodil, tak jsem si všiml jednoho jevu, a sice, že nejenom, že se tam lidi jako zastavují, a napříč generace, mladí, staří, Češi, nečeši, ale že tam postupně začínají na těch autech zapalovat svíčky, nejdřív jedna, dva, potom, že se v těch autech začínají obývat květiny. A ten trend byl právě vzrůstající, než jako na začátku šok nebo překvapení a pak už nic. Ale naopak, že jako z začátku všichni tam tak jako postávali a postupně během těch dvou týdnů nebo někdo tam ta expozice byla, tak že naopak tam, že z toho začalo stávat takové spontánní pětní místo směrem právě k utrpení Ukrajiny. Takže za to jsem velmi vděčný, že nemáme v uvozovkách jenom ty expozice historické, ale i takhle bytostně aktuální.
Chystá teď třeba jen Český kraj ve spolupráci s Post Bellum nebo s Pamětí národa nějaké další projekty?
Ta spolupráce je kontinuální, protože jsme úplně, nebo já jsem přesvědčený o těch hodnotách správných, které posudujeme ze stávám, tak i z jeho českého kraje přispívám nějakým způsobem na chod té jeho české pobočky. S tím ředitelem Tomášem Trantinou tak taky neustále doplňujeme různé braj nápady, třeba tu přeshraniční spolupráci. Teď jsme se spolu bavili po té hranici, kolik je tam vlastně příběhů těch lidí, kteří přebíhali hranici, někteří úspěšně, někteří tam zemřeli. Bylo by vlastně dobré na těch stávajících cyklostezkách třeba tam nějakým způsobem připomenout příběh těch lidí, kteří v tom místě zemřeli, nebo v tom místě naopak se jim podařilo překročit do svobodného světa. Čili ta spolupráce je průběžná. Vzpomněť národa je naštěstí velmi kreativní a my, jak jenom dokážeme, jako Jihočeský kraj, rádi pomůžeme.
My moc děkujeme. To je skvělá dlouhodobá spolupráce právě s krajem. To je jeden z našich partnerů, bez kterého by ta pobočka rozhodně v takové podobě, jako je dnes, nebyla.
Tak já moc děkuji za příjemný rozhovor a přeju, ať se vydaří jak oslavy 17. listopadu, tak i všechny další projekty, které máte ještě v plánu. Díky.
A s vámi, přátelé, se budeme těšit opět u nějaké další epizody Politiky na talíři. Děkujeme Martinu Kroupovi z Postbellum, který byl dnešním hostem. Přejeme jemu i celé organizaci hodně sil.
Děkujeme.
Úspěchů, hodně nápadů a my děkujeme za to, co děláte.
Díky a díky za milý rozhovor. Nasledanou.
Ať se daří.